네.
Вы слушаете радио «Свобода» у студии Сергея Бламейко. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося подробязності зустріч у Гомельській області поміж керівниками Білорусі і України Олександром Лукашенком і Олександром Турчиновим. Поговоримо про останні телефонні перемови поміж Бараком Обамом і Володимиром Путіним на кон ситуації в Україні і послухаємо новини з життя політв'язня в Білорусі. Ось же у вёсцы Ляскавічы Гомельскай вобласці у рэзідэнцыі кіраўніка Беларусі адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі і выканаўцы абавязкаў прэзідэнта Украіны старшыні Верховнай Рады Александра Турчынава. Кіраўніцтва Расіі не прызнае Турчынава легітымным кіраўніком і адмаўляецца ад кантактаў з ім. Цяпер у нас на сувязі ў Кіеве беларуская журналістка Лена Ліцвінава. Добры дзень, Алена.
Добрый день, Сергей.
Ці вядома ўжо, хто быў ініцыятарам сустрэчы Лукашэнкі і Турчынава?
Ну, паводле афіцыйнага паведамлення украінскага боку, ініцыятарам стала Беларусь. І менавіта беларускі бок запрапанаваў і месца сустрэчы ў Ляскавічах, дзе, як вядома, у Лукашэнкі ёсць асобная рэзідэнцыя. І яшчэ гэтую вёску можна лічыць такой кропкай на карце, якая ў роўнай меры аддалена як ад Мінску, так і ад Кіева. І нягледзячы на тое, што галоўнай тэмай гэтай сустрэчы было заяўлена абмеркаванне эканамічнага супрацоўніцтва, зразумела, што галоўнай тэмай сустрэчы для Украіны з'яўляецца пазіцыянаванне Беларусі ў украінска-расійскім вайсковым канфлікце ў Крыму. І таму Турчынаў фактычна на пачатку сустрэчы акрэсліў, што для Украіны вельмі важным з'яўляецца той факт, што каб ніякі іншы трэці бок не змог прайсці ў глыб Украіны менавіта з тэрыторыі Беларусі. На што Лукашэнка паабяцаў, што вакол Беларусі будзе створаны і ён ужо створаны пояс добрасуседства больш як на 100 кілометраў у глыб Украіны, і ён на сённяшні момант не гатовы гэты пояс разбураць.
Алена, ці на Украіне гавораць што-небудзь пра, так сказаць, цёмныя бакі гэтай сустрэчы? Ці не мог Лукашэнка выконваць нейкую місію, даручаную яму кіраўніцтвам Расіі?
Ну, пакуль што эксперты гэтую тэму не абмяркоўваюць, бо ўсе заняты назіраннем за партыйнымі з'ездамі, якія сёння адбываюцца ў Украіне, бо заўтра апошні дзень для вылучэння кандыдатаў у прэзідэнты. Але мне ўдалося паразмаўляць з украінскім палітолагам Уладзімірам Сясенка, які лічыць, што гэтая сустрэча з'яўляецца вельмі важнай для Украіны. І, па-першае, гэта, на яго думку, сведчыць пра тое, што гэтым фактам сустрэчы кіраўнік беларускай дзяржавы вызнаў легітымнасць цяперашняга кіраўніцтва Украіны, паказаў, што з ім можна весці перамовы. І асабліва важна, паводле яго словаў, што Лукашэнка стаў першым кіраўніком краін савецкай прасторы, постсавецкай прасторы, які ініцыяваў такую сустрэчу. Ён, зразумела, не адмятае версію, што такая ініцыятыва Беларусі магла быць і нечым накшталт спецыяльнага задання Расіі, але ўсё ж лічыць, што Лукашэнка, нягледзячы на сваё саюзніцтва з Пуціным, здольны праводзіць і самастойную палітыку. Бо пакуль што, як звярнуў увагу палітолог Уладзімір Фісенка, Лукашэнка не мімікрыруе пад расійскую пазіцыю ў дачыненні Украіны. І галоўным ён лічыць тое, што Лукашэнка не вызнае федэралізацыю Украіны, магчымую федэралізацыю Украіны. А гэта, як вядома, было асноўнае патрабаванне Расіі для таго, каб пачаць перамовы з Украінай у дачыненні Крыму.
Аліна, сьогодні стало відомо, що український опозиційний політик, керівник партії «Удар» Віталь Кличко відмовився від удзелу у президентських виборах на користь іншого демократичного кандидата Петра Порошенка. Так у мене питання до вас про ход виборчої кампанії. Чи можливо, каб так само поступили і інші демократичні політики, наприклад, Юлія Тимошенко, каб Порошенко залишився єдиним демократичним кандидатом?
Ну, ведаете, зрозуміло, що головними претендентами на посаду президента були Порошенко, Кличко і Тимошенко. І покільки Кличко зняв свою кандидатуру, а він займав у рейтингах друге місце, то зрозуміло, що головна боротьба буде розвиратися поміж Порошенком і Тимошенко. Зараз уже закончився з'їзд партії «Батьківщина», і одноголосним рішенням підтримана кандидатура Тимошенко на посаду, кандидатура на кандидатом у президенти, і але маловірогодно розлічувати на те, що вона відмовиться від уділу у президентській кампанії, бо вони з Порошенком з'являються конкурентами. Я ще з тих часів, коли президентом України був Віктор Ющенко, і поміж Порошенка і Тимошенко є своя історія конфлікту. Тому мені здається маловірогодно розлічувати, що Порошенко буде висунути єдиним кандидатом на у цій виборчій кампанії.
Дякую, Олена. На сувязі у Києві була білоруська журналістка Олена Ліцвінова.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Президент России Владимир Путин потелефоновал президенту США Бараку Обаму для обмеркования американских пропановов по перадолению кризису в Украине. Этой пропановы были передадены держсекретаром США керовнику МЗС России у Гаазе и распрацаваны совместно с украинским боком и европейскими партнерами. Про это поведомила пресс-служба Белого дома. Больш подробязно про перемовы расскажет Сергей Шупа.
Під час розмови президент Обама пропонував, щоб Росія дала конкретний відказ у письмовому вигляді на американські пропонови. Президенти домовилися, що керівники дипломатичних відомств у двох країн, Кери і Лавров, зустрінуться, щоб обміркувати далі діяння, інформує Білий дом. Президент Обама звернув увагу своєго суразмовця, що урад України заховує стриманий підхід до кризису і просовується по шляху конституційної реформи і демократичних виборів. Обама закликав Росію підтримати цей процес і позбігати далейших провокацій, включаючи нарощування воєнної сили на межах з Україною. Президент США заявив президенту Росії, що Злучені Штати протягують виступати на користь дипломатичного вирішення кризису у тісному взаємодіянні з урадом України і підтримує український народ з мети розрадити кризис. Президент Обама дав ясно зрозуміти, що це буде можливим тільки тоді, коли Росія відведе свої війська і не буде робити далейших кроків по порушенні територіальної цілості і суверенітету України. Американський лідер повторив, що США рішуче виступають супроти діянням, уже прийнятих Росією, по порушенні суверенітету і територіальної цілості України. Поводле повідомлення пресової служби Кремля, президент Росії під час телефонної розмови притягнув увагу президента США до, цитую, «протяглого розгулу екстремістів, які безпокарано здійсняють акти заполохування у дочиненні до мирних жихарів, уладних структур, органів правопорядку у різних регіонах і у Києві». Кінець цитати. У гэтым контексте российский кіраўнік пропоновал разглядеть махчимые кроки международной супольности по содейничанию стабилизации становища, информуя Кремль.
Про змест телефонных перамовов поміж президентами России и США Владимиром Путиным и Бараком Обамом рассказывал Сергей Шупа. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Говорит и показывает свобода. Зона свободы, штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Чому Обама выключает военные деяния супраць России? Яким будет эффект заходних санкций относно оточения Путина? Ці варта Беларуси мець ядерную зброю? Про гэта у передачи, якую вяде Александр Лукашук. Передачи удельничают Юрий Дракохруст, Сергей Наумчик и аналитик Центральной службы новинок нашего радио Брайан Уитмор. Глядите передачу у суботу 29 соковика у 20 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра 4А и Астра 1КР. Так само у суботу в ефірі «Свободи» радіоверсія передач.
Зона свободи у нашому ефірі пізніше сьогодні, а зараз опитання. Як би ви відреагували, каб Росія для нападу на Україну використала білоруську територію? Відказують жихари Берестця.
Я думаю, що на Україну можна Росії попасти і не обов'язково через Білорусь. Їх коротше ще путі є, чим через Білорусь. А так, ну що, наша Білорусь і так спокійний, тихий, мирний народ. А зараз, як пойдуть російські війська на Україну, так нас можуть вже з України, з правого сектора тут нападення яке зробити.
Цього не допустить ніхто. Ну, що це ж не говорить, що вони що хочуть, що там поставити свої що там, ракети, чи що вони хочуть Росія. Ну, на границі з Білорусією поставити. Що, це радіо плохо? Ми ж єдине государство, вважається, союз. Ці, що ми там були зараз.
Я, звісно, проти. Нельзя, щоб вмішували Білорусь в этот конфлікт між Росією і Україною. Тим більше, щоб якісь війська ходили туди-сюди через нас. Нам це зачем? Ми взагалі тут ніякого інтересу не маємо. Зачем це нам? За Росію? Пускай русські самі рішають свої питання. Ми тут ні при чому.
У нас віддільне государство. Ми вирішили, що в конфлікти Росії вмішатися не будемо. То їх своє право. Їх пускай самі рішають все, що хочуть. А нам нічого туди лізти. Вот так это мое такое мнение.
Против, только против. Хай разбираются сами, причем вообще Беларусь до этого дела.
А, они через нас прошли, потом другие через нас пойдут.
Не надо, чтобы чужие войска ходили по нашей земле.
Наша земля и наша земля. Хай по своей ходят.
Мы в их конфликты не влезаем, так что нас это не должно касаться.
Вообще нам война не нужна, ни России с Украиной, ни Украины с Россией, ни с Америкой. А тут еще тем более, если через нашу Беларусь пойдут, то это мы тоже наживем себе врагов в лице Украины, и Америка то же самое санкции напускают и на нас, и в нашу сторону, как с Россией сделала. То есть непозволительно, не надо попускать, чтобы наш президент пускал их через себя.
Такі відкази ми почули у Берестця на питання, як би ви відреагували, каб Росія для нападу на Україну використала білоруську територію.
Ви на хвалях радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Ляскавичах, Гомельській області, у резиденції керівника Білорусі відбулася зустріча Олександра Лукашенка і виконавця обов'язків президента України, старшині Верховної Ради Олександра Турчинова. Президент Росії Володимир Путін позвонив президенту США Бараку Обаму, каб обміркувати ситуацію в Україні. Обама закликав Путіна відвести свої війська від межі з України. Туремний суд не задоволив скаргу Миколая Автуховича і тим самим заховав призначений йому після визволення превентивний нагляд. Гомельська студента Станіслава Булу після акції протесту супроти агресії Росії в Україні і арешту у Мєнську відлічили з Державного університету імені Франциска Скорини.
Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз на черзі новини з життя політв'язня в Білорусі. Туремний суд не задоволив скаргу Миколая Автуховича і гетим самим заховав призначене йому після визволення превентивний нагляд. Павел Виноградов у ізоляторі на Крістіна тримає голодовку. Гета і інші новини у репортажі Олега Грузділовича.
Год и 4 месяца после вызволения над Миколаем Туховичем будет действовать превентивный нагляд, який обмежує свободу политвязня. Такое решение набыло моц после того, как 28 соковика на судовом поседжении у Городянской тюрьме была отхиленная скарга Миколая Туховича на день администрации тюрьмы, якая наклала на него некалькі спогнання у нібито за порушение режиму. Миколай Тухович мусить вийти на волю 8 красовика. Який у його настрой і як він себе почуває? Криниця, яка зустрікалася з Миколаєм Туховичем, розповіла.
Осторожен, так скажем. Он все время боится каких-то провокаций и чего-то вот собой перед турное предчувствие, как будто что-то ему там неприятное готовит. Он все время на щеку. Самочувствие болит рука, особенно правая. Руки болят, но особенно правая. Возможно, суставы, возможно, мышцы застудил, возможно, какая-то невралгия, непонятно что.
По воле громадской активистки Ольги Миколайчик, сябр Миколая Туховича намерены сустракать его от 0-1-8 красовика, бо с турмы его могут вызволить у любую хвилину ночи. Предпринимальник з Волковыску Миколай Тухович осуджений на 5 год и 2 месяца нібито за заховування некалькіх бойових патронов. А Тухович і білоруські опозиційні політики та правоохоронці лічать гэты присуд політично мотивованим, зв'язаним з переслідом за боротьбу з корупцією, яку вёў предпринимальник. Уже 16 дзён у Менскім ізоляторы на Крэсціна працягвае галадоўку актывіст змены Павел Вінаградаў, якога судзілі на 25 сутак нібыта за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Учора 28 сакавіка за Крэсціна пасля 15-суткава арышту выйшаў на волю Александр Арцыбашаў, якого судзілі разам з Павлом Вінаградавым. 23 сакавіка Александр бачыўся з Павлом у ізоляторы, калі там праходзілі выбары. Вось што ён распавёў.
Мы пересекались с ним буквально на полчаса. Там были другие, мы с Анатолием Лебедьским тоже пробыли где-то часа два вместе в одной камере, пока выборы длились. Вот. У нас получилось в камере 7 политических, точнее 6 политических, и один был вот какой-то такой левый, так сказать. Вот. И со всей камеры только один пошел голосовать, остальные все отказались. Вот. С Пашей все нормально, худеет потихонечку, он уже полностью отказался от еды.
Паводле Александра Арцыбашава, штодня да іх у камеру прыходзіў лекар, які пытаўся пра тое, як пачуваюцца арыштанты. Александр мяркуе, што медычны кантроль за станам здароўя Павла Вінаградава падчас ягонай галадоўкі дастаткова трывалы. Жонка Павла Вінаградава Святлана паведаміла, што лістоў ад мужа не атрымлівала, хаця ліставанне з вязнямі акрэслена нібыта ўжо дазволенае. На будучым тыдні пайшлю да яго адваката, сказала Святлана корэспандэнту «Свабоды». Павел Виноградов был осужден 14 сакавіка на 25 суток. Рашэнне вынесла суддзя Московского районного суду Татьяна Матыль, якой Павел Виноградов у початку процессу выказал недовер. Молодофронтовец Эдуард Лобов дослал свой камлист, у яким выказал свое ставление до подеев в Украине и то, чем яны могут скончиться для Беларуси, расповела мать политвязня Марина Лобова.
Возмущен тем, что Россия так отобрала Крым. Пишет, что методы России по захвату территории не меняются веками. Постоянно одни и те же методами действуют разные правительства. И что мировая общественность должна как-то адекватно прореагировать на это, остановить все-таки Россию, потому что следующий после Украины может быть и Беларусь, и другие страны бывшего Советского Союза. Что такие вещи нельзя оставлять. Безнаказанный.
Про себе Эдуард поведомил, что почувается нормально. У Эцельской колонии Эдуард Лобов протягивает научание на газосварщика. По воде Марины Лобовой научание мусит скончиться у червени. Эдуард Лобов отбывает 4 года колонии небыто за хулиганство, учиненное за день до президентских выборов 19 снежня 2010 года. Политвязень меркует, что супротив его была зладжена провокация спецслужбов.
Новини життя політв'язня в Білорусі подавав Олег Рузділович. Вислухайте «Живу свободу». Оборот спайсов на наркоринку Білорусі усього за 2 місяці вирос більш, ніж у 10 разів. Коли у 2013 році курильні сумісі і марки складали 8% ринку, то тепер уже амаль 70%. Під час веснових вакацій з 26 по 29 сакавіка в Білорусі був обвещений республіканський профілактичний А марш «Стоп Снайпс». Кожний тиждень у країні проводяться наради з уділом представників правоохоронних органів, депутатів, медиків, педагогів, обмірковуються пропанови, як спинити гетую навалу. Ці ёсць некі зрухи у гэтай боротьбі, висвітляла наша кореспондентка Інна Студзінська.
Педагоги і батьки б'ють тривогу. Спайси і марки надзвичай доступні, розповідає спадарення Ірина, мати 16-годового гімназіста Дзяніса.
По-перше, їх можна спокійно купити в інтернеті. От я навіть інтересувалась, набираєш тільки слово «спайс» купити, вискакує автоматично і тут же перекидувати на кучу сайтів, через які їх можна приобрести. Во-вторых, границя з Росією у нас відкрита, і як би не боролись внутрі, зараза спокійно може перевозитися вся сюди опять. А к кожному столбу міліціонера не приставиш. Тобто, контролировать это все достаточно сложно. Ну и плюс дешевизна, они очень доступны.
У 23-й столичной гимназии по часу уроков детей не выпускают нават у прибиральню. А батьки на агульном сходе подписали коллективный зворот до депутатов парламенту с потребованием усталявать строгий помежный и мытный контроль на российской мяжи, якая сегодня нияк не контролюется. Громадскость потребуя заборонить у Беларуси усе синтетичные психотропы, створить межведомостную комиссию. Депутаты у свою чергу скардятся, что гэтому гэтаму перашкаджае мытны звяз. А супрацоўнікі праваахоўных органаў скардзяцца, што ў асноўным псіхатропы прадаюцца на сайтах, зарэгістраваных не ў Беларусі, і закрыць іх немагчыма. Чыноўнікі самага высокага рангу таксама пастаянна выказваюць сваю занепакоенасць. Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Анатоль Тозік днямі заявіў:
«Нужна намнога усіліць ответственнасць тех людзей, преступников, которые ввозят и распространяют эту беду в нашей стране. Я думаю, что здесь не может быть перегибов».
Намеснік старшыні Вярхоўнага суду Валер Калінковіч у чацвер на пленуме адзначыў, што настаў час перагледзець верхнія парогі санкцыяў па наркаартыкулах.
Сегодня за деятельность в составе организованной группы сбытчиков ответственность предусмотрена до 15 лет лишения свободы. Почему бы не до 20?
І той же намеснік старшыні Вярхоўнага суду Валер Калінковіч прывёў статыстыку. У 2013 годзе за незаконнае дзеянне з наркотыкамі і псіхатропамі без мэты збыту асуджаная 2112 чалавек, а за збыт усяго 358 чалавек. То бок удзельная вага асуджаных спажыўцоў 85,5% супраць 14,5% збытчыкаў. Гэта пацвярджае і суддзя аднаго судоў, якая вынесла не адзін дзясятак прысудаў і спажыўцам, і збытчыкам.
Большая часть осуждается потребителей. А сбытчики это очень сложно доказать. Они же сейчас шифруются, руки в руки не передают. У кого купил, не знаю. По интернету, как его задержать? Вот он идет обдолбанный в метро. У них глаз уже наметан, милиционер. Они его тормознут и снимают у него наркотики. Это легче намного, это можно выявить, что человек в неадеквате. А сбытчики это трудно.
До речи, с 2112 осудженных спожилцов наркотику, 892 при затрыманні знаходзіліся ў стане наркатычнага ап'янення. А амаль 1500 асуджаных ва ўзросце да 30 гадоў. З іх 57 чалавек непаўнагадовыя, 120 чалавек студэнты.
З Менску перадавала Іна Студзінская. Гомельская студэнта Станіслава Булу пасля акцыі пратэсту супраць агрэсіі Расіі ва Ўкраіне і арышту ў Менску адлічылі з дзяржаўнага ўніверсітэту імя Францішка Скарыны. Студэнта чакае войска. Перадае Алексей Янкавец.
Станіслав Була даведаўся, што яго адлічылі з універсітэту ў мінулы панядзелак, 24 сакавіка. За дзень да гэтага ён вярнуўся ў Гомель з Менску, дзе разам са Змітром Карашковым браў удзел у пікетаванні расійскай амбасады з прычыны развязанай Расіяй агрэсіі ва Ўкраіне.
Мы выйшлі з плакатамі супраць расійскай амбасады. Там было напісана «Не вайне, Пуцін вораг». Гэта мой быў плакат. У Змітра быў «Пуцін рукі прэч ад Украіны». Ну, мы прастаялі больш за усіх, у нас атрымалася паўтары хвіліны прастаяць. Гэта ўжо своеасаблівы рэкорд сярод тых, хто там быў. Вось потым нас затрымалі.
Габельчука з Міцера Карашкова пакаралі праз суд за пікет 15-суткавым арыштам. Булу арыштавалі на 11 сутак.
8 дзён я атрымаў галадоўку, вось, але потым мяне ўжо не было моцы нават падняцца на другі паверх гэтай шконкі. Вось, я вырашыў гэтую справу адкласці.
Па прыездзе ў Гомель Станіслав яшчэ паназіраў за галасаваннем на адным з участкаў, а з пачаткам працоўнага тыдня пайшоў ва ўніверсітэт, дзе яго і пазнаёмілі з загадам рэктара на адлічэнне за неліквідаваную акадэмічную запазычанасць. Падпісаны загад быў яшчэ 17 сакавіка, калі Була адбываў суткі ў сталічным ізалятары на вуліцы Акрэсціна. Студэнт тлумачыць, што да экзаменаў яго наагул не дапусцілі з-за нязданага заліку па паліталогіі загадчыку кафедры палітычнай сацыялогіі Міхаілу Цішкевічу. Станіслаў кажа, што неаднаразова спрабаваў здаць залік, але выкладчык яго не надта і слухаў, альбо наагул казаў, што пара збірацца ў войска. Станіслаў:
«Не ведаю, што ён ад мяне хацеў, вось, але так атрымоўвалася, што я вось 4 разы ці болей да яго прыходзіў, потым мне гэта ўжо надакучыла, я вырашыў звярнуцца пісьмова да дэкана, то бок каб мне прызначылі камісію без ягонага ўдзелу».
Камісія была за лік па паліталогіі здаў, але час быў згублены. Экзаменацыйная сесія ўжо скончылася. Станіслаў кажа, што прыходзіў у дэканат пытацца, дзе і каму здаць экзамены, але ніхто толкам першакурсніку і не патлумачыў. Прапаноўвалі думали только шукать выкладчиков и добавляться про экзамены. У деканате филологического факультета, наоборот, кажут, что никакой инициативы Станислав не выявлял.
Говорит то, что ему выгодно. Я ни разу не пришел за накированиями в деканаты. Я его попереживал о том, что его термины установлены и треба прийти и ликвидоваться. Он говорит, добро, развернулся и пошел.
Еще до отвлечения, как утверждает Станислав, ему неодноразово на факультете показывали фотосдымки с громадских акций с ягоным уделом. А коли администрационная комиссия Советского района покарала его штрафом за распаусюд улеток супрать алкоголизации насельництва, у деканате запотребовали тлумачальную и вынесли вымогу.
Тлумачальный я указал, что я спрашиваю зараз гэты присуд, ну, вельми шмат там расписал, олени глядячи на гэта, они мне обвестили вымогу.
Штраф Станиславу суд отменил, а вымова, до речи, так и засталася. Все лето у жнивни Станиславу Булу сполнится только 19 годов. И он уже 2 года, как сябра, зарегистрованный у Чехии молодежной громадской организации «Молодый фронт». Цалком белорусскомовный юнак, хотя и учился по специальности российская мова. Кажа, что уступил в организацию с идейных помкнений. Студенты филологического факультета жалем восприняли отвлечение Станислава Булы. На потоку студентов-хлопцов можно и без того было перелечить на пальцах одной руки. А тут еще и Стася не стала. Однокурсница Булы оповедая.
Все удивились этому. Многие, конечно, были расстроены, потому что действительно у нас на факультете мальчики в большом дефиците. И то, что Стаса отчислили, это, конечно, расстроило многих. Он был связан в политической деятельности, и из-за этого у него не совсем времени всегда хватало на учебу. Я могу сказать, что он действительно умный, интересный молодой человек.
Суразмовница кажа, что не только у Станислава были проблемы со сдачей залику по политологии. Это не профиль. Профильный предмет, и до его не надто серьезно ставились. Ну а выкладчик так само у долгу не заставался. Что до громадской деятельности Станислава, то ставление у однокурсников разное.
Есть, которые поддерживают то, что он вступил в молодой фронт и занимается общественной деятельностью. А есть, которым как-то, ну, тихо и хорошо. То есть моя хата с краю.
Сам Станислав Була никаких планов покуль не будуя. Его чекая войско. Але як там не было, свое житье он наваженный присвятить менавіта Беларусі.
У всялякім выпадку будзе мая дзейнасць звязана з тым, каб прынесці Беларусі вольнасць, незалежнасць і паспрыяць адраджэнню беларускай нацыянальнасці.
Сказаў Станіслаў Була ў інтэрв'ю нашаму радыё. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Ляскавічах, Гомельскай вобласці, ў рэзідэнцыі кіраўніка Беларусі адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі і выканаўцы абавязкаў прэзідэнта Ўкраіны, старшыні Верховнай Рады Александра Турчынава. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін пазваніў прэзідэнту ЗША Бараку Абаму, каб абмеркаваць сітуацыю ва Ўкраіне. Абама заклікаў Пуціна адвесці свае войскі ад мяжы з Украіны. Турэмны суд не задаволіў скаргу Мікалая Аўтуховіча і тым самым захаваў прызначаны яму пасля вызвалення прэвентыўны нагляд. Гомельскага студэнта Станіслава Булу пасля акцыі пратэсту супраць агрэсіі Расіі ва Ўкраіне і арышту ў Менску адлічылі з дзяржаўнага ўніверсітэту імя Францішка Скарыны.